2011-yilda Misr xalqi Husni Muborakning 30 yillik boshqaruvi poyoniga yetganini tantana qilgan edi. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika uzra diktatorlar birin-ketin ag'darildi. Mintaqa bo'ylab erkinlik shabadasi esa boshlangan edi. Bu jarayonlarga Arab bahori deb nom berildi. Ammo farovon kelajak haqidagi umidlar puchga chiqdi, deydi Yaqin Sharq bo'yicha ekspert James Phillips.
The Obama administration and other Western governments really subscribe to wishful thinking.
AQSh qatorida boshqa g'arb hukumatlari ham mintaqa ahli zulm zanjiridan ozod bo'ldi deya namoyishlarni olqishlay ketdi. Arab bahori degan iboraning o'zida demokratiya haqidagi yanglish tasavvurlar mujassam etgan, deydi olim. Ko'p o'tmay mintaqa zo'ravonlik ummoniga sho'ng'idi. O'tgan oy Misr harbiylari xalq saylagan prezidentni lavozimdan chetlashtirib, sobiq rahbar Husni Muborakni ozod etdi. Ayni paytda u uy qamog'ida saqlanmoqda. Suriyada esa fuqaro urushi avjida. Bugungacha 100 ming odam nobud bo'lgan bu mojaroda hatto kimyoviy qurollar ishga solingani da'vo qilinmoqda. Muxolifat safida Al-Qoidaga aloqador jangchilar borligi ma'lum. 2 million aholi qo'shni davlatlarga qochgan. Liviyani esa yuzlab qurollangan to'dalar bo'lishib olgan. Ayrimlari Al-Qoida terror tizimi bilan hamkor. Terrorizm bo'yicha ekspert Jonathan Shanzer bu borada shunday deydi.
One has to remember that the Arab world is not well versed in democracy.
Arab dunyosi demokratiya mevasini tatimagan. Bu jamiyatlar demokratik tajribaga ega emas. Ular erkin tizimda yashashni, erkin nafas olishni istaydi. Lekin bunga qanday erishish boshqa masala. AQSh qo'shinlari tark etganidan keyin Iroqda saylovlar bo'lib o'tdi. Mamlakatda shia, sunni va kurd aholi o'rtasida ziddiyatlar kuchayib bormoqda. Shia hukumat yirik xurujlarda Al-Qoidani ayblaydi. Tahlilchilar fikricha, haqiqatan ham jihodchi guruhlar Yaqin Sharq bo'ylab tarqalayotgan g'alayonlardan foydalanib qolish harakatida.
These are the convulsions that took place after the Arab Spring.
Jonathan Shanzer deydiki, Arab bahori ko'pchilik kutgan o'zgarishlarni olib kelmadi. Qon to'kilishi qachon to'xtaydi bilmaymiz, lekin g'alayonlar hali beri tinmasa kerak, deydi u. Sunnilar shiyalar bilan, islomchilar dunyoviy tuzum tarafdorlari bilan, avtokratlar demokratlar bilan olishmoqda, deya izohlaydi James Phillips.
I hope it doesn't go from Arab Spring to Islamist winter, but unfortunately,
Arab bahori islomiy zimistonga aylanayotgan ko'rinadi. Afsuski, arab jamiyatlarini ana shunday kelajak kutmoqda, deydi u. Arab uyg'onishi voqelikka aylanishi uchun, deydi olim, bir avlod umri ham kam. Uzoq va mashaqqatli yo'l. Shohruh Hamro, Washington.